Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Invitatul emisiunii de astăzi, doamnelor și domnilor, este Ioana Măgură Bernard. Vreme îndelungată, una dintre marile voci, una dintre vocile celebre ale Europei Libere, Ioana Măgură Bernard trăiește astăzi în Statele Unite. Nu a venit de la München la Praga, unde Europa Liberă și-a mutat sediul în iunie 1995, dar i-a venit vocea. Anunțul emisiunii Actualitatea Românească, pe care o ascultați în fiecare zi, este rostit de Ioana Măgură Bernard. Este o formă de prezență, o formă de permanență. Înainte însă de a fi o voce, Ioana Măgură Bernard a fost și un chip, fiindcă și-a început cariera jurnalistică deopotrivă la Radio București și la Televiziunea Română. Ioana, cum a fost trecerea de la jurnalistica de tip, să zicem, realist-socialist din România comunistă a anilor 60 la jurnalismul de tip occidental?
Eu la Televiziunea Română am făcut într-adevăr și ceva jurnalistică, în sensul că nu am fost numai crainică, ci și reporter. La Radio Europa Liberă, vreme destul de îndelungată, nu am fost decât crainică. Deci ți-aș putea vorbi despre experiența pe care am trăit-o acolo, în sensul a ceea ce am văzut, cum se structurează emisiunile și cum, după ce reguli, funcționează ele. Partea, să zicem așa, realmente jurnalistică, adică momentul în care am început eu singură să fac materiale sau pe urmă chiar o emisiune pe care mi-a dat-o Vlad Georgescu, Oamenii de Atitudini, pe care am făcut-o vreme de 9 ani, au venit mai târziu. De asemenea, vreau să-ți spun că eu am prins în România cea mai bună perioadă a comunismului în România, anii 65-69. Deci experiența mea este mai puțin caracteristică perioadei comuniste române. Aia a fost, cum să spun, mica liberalizare în care au intrat așa lucrurile excepționale care s-au putut face pe vremea aia la televiziune. Eram înconjurată de profesioniști de mâna întâi, printre care Tudor Vornicu, care era un organizator excepțional, care era un om care aprecia talentul și care promova talentul fără invidii profesionale. Deci, puțin sunt subiectivă. Ca principii generale, bineînțeles că deosebirea între Televiziunea Română, presa din România și Radio Europa Liberă au fost fundamentale. Și primul principiu care a călăuzit acest post de radio întotdeauna a fost adevărul, respectarea cu sfințenie a adevărului.
Ioana, și totuși a fost sau n-a fost un șoc venirea în Occident și munca într-o instituție de presă de tip occidental?
Da, sigur, a fost un mare șoc. În primul rând că spălarea la creier cu oficina de spion de la Europa Liberă, chiar dacă nu m-a convins că așa este, mi-a sădit o, să nu zic teamă, dar o stinghereală. Nu mă simțeam deloc la largul meu, însă și ideea de a lucra la Europa Liberă nu m-a entuziasmat deloc la început, deși era unica posibilitate pentru mine. Nu numai de a-mi continua profesiunea în limba mea maternă, că altfel n-aș fi putut o face, cum bine știi, dar era și unica posibilitate de a fi credincioasă idealurilor mele. Așa că sigur că a fost un șoc, bineînțeles, nu știam pe cine găsesc acolo, mă așteptam la niște comportări ciudate, spălarea de creier funcționează la toată lumea, la unii mai puțin, la alții mai mult, la unii un timp mai scurt, la alții un timp mai îndelungat, dar funcționează. Și în primul rând am fost extrem de șocată să-l cunosc pe Noel Bernard personal, pentru că el arăta și se purta cu totul altfel decât mi-l imaginasem eu ascultându-i vocea la Europa Liberă pe vremea când mă găseam în România.
Noel Bernard, directorul postului nostru de radio, este titlul cărții pe care ai publicat-o în România, dar și titlul de onoare al lui Noel Bernard. Trebuie să-ți spun, Ioana, că acum, astăzi, aici, la Praga, continuăm să primim scrisori în care ascultătorii îl pomenesc deseori pe Noel Bernard.
Vreau să-ți spun, Mircea, este cartea pe care am scris-o despre Noel Bernard. Cartea pe care am publicat-o este, nu e un termen corect. Au existat niște exemplare.
N-am văzut-o niciodată, știu doar că există sau că ar fi trebuit să existe. Tu poți clarifica asta.
Există la oamenii cărora le-am dat-o, mai există și la mine acasă câteva exemplare. Nimeni, absolut nimeni, nu a văzut-o vreodată într-o librărie sau pe o tarabă. Deci, părerea mea este că nici nu a apărut vreodată. Dar pentru că vorbim despre asta, aș vrea foarte scurt să povestesc puțin istoria acestei cărți, care este exact asta. Noel Bernard, directorul postului nostru de radio, este o carte pe care am scris-o din dorința de a ne păstra memoria proaspătă, de a nu da uitării, nu numai pe Noel, ci în general pe cei care și-au închinat activitatea și viața pentru ca în România să se instaureze din nou o viață normală. Și care sunt tare dați uitării. Am terminat de scris această carte în august 1991 și în desele mele veniri ulterioare în România am încercat să găsesc o editură unde să o public. Am fost la Georgeta Dimisianu, la Cornel Nistorescu, la Max Bănuș, la Gabriel Liceanu. Mi-a fost refuzată peste tot din motive felurite, care nu aveau nimic de a face cu cartea în sine. Georgeta Dimisianu că Noel Bernard nu este legat de Europa Liberă în această carte, deși 90%, poate mai mult de 90% din carte este exact asta. Nu mi-a spus nimeni că cartea e proastă, ceea ce ar fi fost un motiv, pentru mine cel puțin, foarte normal de a nu o publica. Nistorescu mi-a spus că nu are bani. Bănuș mi-a spus că o publică fără niciun fel de probleme, nici gând. La Humanitas nici măcar nu s-a ostenit să o citească, deși Gabriel Liceanu primise pentru această carte o recomandare foarte călduroasă din partea Monica Ilovinescu și a lui Virgil Ierunca. Mi s-a răspuns că această carte nu se încadrează în profilul editurii Humanitas. Am mai fost și pe la alte edituri mai mici, toate mi-au refuzat-o. În cele din urmă, o editură absolut necunoscută, Retromont, a acceptat să mi-o publice. Asta s-a întâmplat la sfârșitul anului 93. Pe carte scrie că a fost publicată în 1994. Ea, aceste câteva exemplare au ieșit de sub tipar în iunie 1995 și, cum am spus de la început, nu am beneficiat decât eu de ele și cunoscuții mei. În vara lui 95, Anca Fusariu de la Tele7 ABC mi-a luat un interviu despre Noel și despre această carte, care a fost publicat în premieră, în reluare și într-o a doua reluare la cererea telespectatorilor, care doreau să o citească, doreau să o găsească în librării, dar ea a fost de negăsit.
Cu alte cuvinte, cartea de fapt nu există.
Cartea nu există și, da, nu a apărut niciodată, ăsta este adevărul.
S-au împlinit, Ioana, în decembrie 1996, 15 ani de la moartea lui Noel Bernard. Repet, aici, la Praga, primim foarte multe scrisori de la ascultători în care este pomenit, menționat, se fac referiri la el. A rămas un fel de simbol al Europei Libere, dincolo de timp, dincolo de timpuri. Spuneai că atunci când ai rămas în Occident și ai început să lucrezi la Europa Liberă, persoana care te-a fascinat din redacția Departamentului Român al Europei Libere a fost Noel Bernard. Vom reveni la cel care ți-a fost și soț. Ce figuri importante mai erau atunci în redacția Europei Libere de la München?
Era Ion Măgureanu, prezentatorul programului politic, care a fost o figură extrem de pitorească. Era Preda Bunescu, directorul adjunct al Departamentului Românesc al Europei Libere, care era un om de o onestitate și de o, cum să spun, rigurozitate profesională exemplară. Era un om foarte loial. Era Radu Gorun, un pasionat al meseriei lui, un om de o, un muncitor extraordinar. Era primul care venea la redacție, ultimul care pleca, ca și Noel de altfel. Era cel care a făcut școală de știri cu colegii foarte tineri veniți acolo. El a fost foarte mulți ani șeful secției de știri și ulterior director adjunct și pe urmă chiar director. Erau vechi, foarte vechi angajați ai Europei Libere proveniți din ziaristica dintre cele două războaie din România sau din diplomație, ca Vladimir Ionescu, ca Aristide Burileanu, ca Eduard Motaș. În această carte pe care am scris-o, eu i-am evocat pe toți și mult mai pitoresc decât am posibilitatea să o fac acum, când timpul limitat nu ne oferă ocazia decât pentru o trecere în revistă. Ei însă, toți acești oameni, au clădit acea Europa liberă care a reprezentat ani și ani de zile cea mai puternică opoziție la regimul totalitar al României, care a reprezentat unica rază de lumină și de speranță pentru milioane și milioane de români.
A fost Noel Bernard constructorul acestei Europe libere?
A fost împreună cu echipa care se afla alături de el, pentru că singur nu ar fi putut să o facă fără îndoială. Însă, fără îndoială, Noel Bernard a fost cel care a, prin pasiunea lui extraordinară, prin dăruirea lui totală pentru această profesiune, a adus Europa liberă la ceea ce a fost, adică un post de radio național, București 4.
Așa i se spunea, Ioana, așa i s-a spus
Da,
până în
da,
decembrie
da, da.
89,
Da,
București
da,
4.
da.
Cum era o zi de lucru obișnuită, o zi standard din viața de jurnalist și de director al Departamentului Român al lui Noel Bernard?
În mod obișnuit, ajungea la redacție la 7:30, 8 dimineața, se ducea să-și ia failul, nu? Adică, nu mai știu dacă la ora actuală mai e nevoie de tradus acest cuvânt. Pentru că limba română a adoptat atât de mulți termeni din limba engleză, încât nu știu dacă mai trebuie
Ar trebui
tradus.
explicat în ce constă și despre ce este vorba.
Da, bun. Deci își lua ultimele depeșe, articole din presă care erau aduse peste noapte, pentru că cu o seară înainte el citea absolut tot ce exista acolo. Deci toate informațiile care erau aduse și trase pe șapilograf în timpul nopții și se găseau în cutia fiecărui redactor dimineața, el le lua, le citea rapid ca să vadă ce s-a mai întâmplat și ca să fie pregătit pentru conferința, pentru ședința de redacție care avea loc pe vremea aceea foarte devreme dimineața, la ora 9, când întrunea redactorii și distribuia fiecăruia materialele pe care urmau să le comenteze sau să le traducă în emisiunile din ziua respectivă. Ședința asta dura de 8:15 de oră, deci era cam 9 și un sfert, cam așa se termina, după care fiecare se ducea să-și facă treaba. Noel, de asemenea, pe urmă avea o ședință cu direcția americană unde informa ce anume, în mare, ce anume va transmite în ziua respectivă și, bineînțeles, erau diverse discuții pe temele actuale și după aceea începeau, cum să spun, începea rutina lui, materialele pe care le avea de citit, de văzut dacă totul e regulă în ele, deci de okayat, cum spuneam noi, eventual ce avea el de scris, pentru că și el contribuia jurnalistic într-o foarte mare măsură la emisiuni, întâlnirile lui cu foarte mulți oameni care veneau la redacție să-i solicite diverse lucruri. Cam asta se întâmpla până seara. Pleca, bineînțeles, de la redacție cu teancul de din acest file, am explicat ce însemna, pe care îl citea acasă, cum spunea el, îmi fac lecțiile pentru mâine. Și de foarte multe ori seara se întâlnea cu diversi oameni care veneau din România, care îl căutau, unii trimiși, alții ascunzându-se din proprie inițiativă. Cam așa.
Îi denumea Ioana, da? Într-un fel anume pe cei care veneau din România și urmau să se întoarcă în România și se întâlneau cu el în ascuns. La Paris, Monica Lovinescu și cu Virgilie Runca îi numeau pe acești oameni care se întâlneau cu ei și urmau să se întoarcă în România, îi numeau clandestini. Pentru că în vremea aceea, pentru cineva venit din România, întâlnirea cu un redactor al Europei Libere, dar minte cu directorul Europei Libere, cu directorul postului nostru de radio, însemna un pericol. Noel le spunea într-un anumit fel?
Da, nu aveam un nume special pentru ei, dar Noel avea un test, mă rog, amuzant, ca să știe cine sunt. Cam știa el oricum. Dar la München, pe vremea aceea, exista un restaurant românesc pe care l-ai cunoscut probabil, îmi închipui, Klein Bucharest, ținut de Aurică Popescu, de regretatul Aurică Popescu, Dumnezeu să-l ierte. Și cei clandestini, cum îi numești tu, nici morți nu s-ar
nu
să
mănânce. Monica Lovinescu și cu Virgil Runca, ei le spuneau așa, da. nu ne putem vedea astăzi, mă întâlnesc cu un clandestin.
Acești clandestini nici în ruptul capului nu ar fi acceptat să meargă cu Noel la masă acolo. Noel de obicei invita pe acești, pe vizitatorii lui, invita la masă, că să se ducă undeva, să, câteodată la noi acasă, dar eu lucram foarte des seara și nu totdeauna puteam să fac lucrul ăsta, deci invita foarte des la masă în oraș. Invita mai întâi acolo și clandestinii refuzau categoric, nu pentru că restaurantul ar fi avut ceva în sine, dar pentru că le era frică să nu se întâlnească cu alți români și să fie divulgați. În schimb, cei trimiși acceptau cu mare plăcere invitația lui la Klein Bucharest.
Lor nu le era frică. Lor nu le era frică.
Nu le era frică. N-aveau de ce, că ei știau că vor da raportul la București și că de aceea fuseseră de fapt și trimiși. Dar Noel știa și încă ceva, foarte mulți din acești trimiși, fiindcă erau și ei oameni și pentru că aveau și ei nemulțumirile lor personale, acționau dublu, în sensul că sigur ei dădeau raportul la București și duceau informațiile pe care le puteau ei duce, dar în același timp erau și o sursă extraordinară de informații pentru Noel, pentru că ei povesteau ca orice om tot felul de lucruri interesante care se întâmplau în România respectivă, în domeniul lor de activitate sau în viața cotidiană. Deci el, prin acești vizitatori, prin toți vizitatorii lui, indiferent care ar fi fost culoarea lor politică, el putea să ia pulsul de acasă și în felul ăsta putea să fie informat nu numai în general, ci foarte amănunțit. În felul acesta el putea să scrie fiind pe lungimea de undă a ascultătorului din România și de aceea era și atât de aproape de el, de aceea ascultătorul își și găsea toate preocupările, toate întrebările în comentariile lui Noel, care erau și scrise extraordinar de simplu, fără niciun fel de pretenții de stil, absolut simplu, într-un limbaj clar, limpede, pe înțelesul celui mai simplu om sau celui mai rafinat intelectual.
N-aș vrea să te contrazic neapărat, Ioana, însă și acesta este un stil. De alminteri, în volumul pe care l-a scos Ion Dumitru, în editura lui mică în limba română din München, volumul intitulat Aici Europa Liberă, unde sunt strânse o parte doar dintre articolele lui Noel Bernard, există un stil Noel Bernard foarte definit, foarte clar, foarte caracteristic. Este un stil inconfundabil. Pot să spun asta și la lectură, pot să spun asta și în calitate de fost ascultător al emisiunilor Europei Libere din anii 70.
Sunt de acord cu tine, însă este vorba de un stil vorbit și el nu credea, oricât ți s-ar părea de ciudat, nu credea în valoarea acestor editoriale ca material scris. De aceea nici nu le-a păstrat, le-a aruncat pe toate. Cartea despre care vorbești, de culegerea aceea de editoriale, pe care eu am alcătuit-o, am făcut-o cu mare efort pentru că a trebuit să cotrobăi prin arhivele Europei Libere și să găsesc manuscrisele respective. Nu a fost o treabă ușoară.
Da, sigur, există jurnalistică vorbită, cum este jurnalistica radio, jurnalistică scrisă pentru ziare, pentru reviste, pentru săptămânale, și cu toate acestea există un stil inconfundabil în scris Noel Bernard.
Acest volum a fost publicat la București în 90 la editura Tinerama de către Max Bănuș.
În formula pe care a avut-o la München?
Da, exact în formula pe care a avut-o la München. Bineînțeles, nu în condiții la fel de frumoase din punct de vedere grafic, dar a publicat-o, da.
Și mai există...
Într-un tiraj mic.
Și mai există în arhiva pe care presupun că o ai articole neincluse în acest volum?
Nu. Nu, eu n-am niciun fel de arhivă. Eu atunci doar am scos tot ce am găsit, cum îți spun, și adică s-ar putea să mai am câte ceva, că am o cutie mare de carton la München, lăsată la o prietenă, s-ar putea să mai fie și ceva altele. Nu mai țin minte, pentru că îți dai seama, sunt foarte mulți ani, a apărut la 23 decembrie 1982, exact, când s-a împlinit un an de la moartea lui Noel. Deci eu am lucrat în cursul anului 81 la selecționarea și alcătuirea acestui volum.
Ioana, una dintre cele mai spectaculoase acțiuni jurnalistice ale Europei Libere și una dintre cele mai spectaculoase inițiative ale directorului postului nostru de radio a fost ceea ce s-a petrecut în timpul cutremurului din 1977. Spun în timpul cutremurului pentru că de fapt a fost atunci nu doar un cutremur de pământ, ci și, cum spunea Paul Goma, un cutremur al oamenilor. Atunci Europa Liberă a devenit un releu pentru românii și din țară și din afara României. Ai trăit acel moment. Cum a obținut Noel Bernard permisiunea de a transmite în permanență și cât de repede?
Am trăit acel moment și sunt fericită că l-am trăit nu în calitate de crainică, ci în calitate de telefonistă. A fost ceva absolut extraordinar și nu o să uit până la sfârșitul zilelor mele. Noel Bernard, nu știu de ce îi spun Noel Bernard, pentru că totdeauna spun Noel, mi se pare ridicol să-i spun așa. În momentul în care a realizat ce s-a întâmplat în România, și asta s-a întâmplat la 9:20 a avut loc cutremurul de pământ, el a primit telefon acasă că ceva nu e în regulă, că se întâmplă ceva, pentru că Radio București nu mai transmitea deloc, la radioascultare nu se mai auzea absolut nimic. Imediat s-a îmbrăcat și s-a dus la radio, bineînțeles că l-am însoțit, era ceva mult prea special ca să nu mă duc și eu, au venit de altfel o mulțime de colegi. Foarte repede a aflat că fusese cutremur de pământ. Noi eram încă pe emisie, adică nu se închisese încă emisia noastră normală, deci a putut să intre în emisie și să anunțe acest lucru și imediat a cerut prelungirea. I s-a acordat fără niciun fel de problemă, am rămas în continuare în emisiune și de atunci am rămas în emisiune, după cum știi, 24 de ore din 24, câteva zile bune și aproape 24 de ore timp de o săptămână. Mi se pare că după aceea, pe cât îmi aduc eu aminte, a fost o întrerupere de câteva ore între miezul nopții și 4 dimineața sau așa ceva. Însă s-a petrecut extraordinar de rapid, fără niciun fel de întrerupere, și de aceea am fost noi și primii care am anunțat ce se întâmplase. Românii au aflat, nu? De la Radio Europa Liberă ce se întâmplă cu ei aici, în București. A fost extraordinar, da, te rog.
Spuneai că ai fost telefonistă.
Da,
te rog să-ți descrii
această
muncă temporară.
În momentul în care, deci, Noel a cerut să îi se dea microfonul în continuare, nu, să aibă emisie deschisă, nici prin cap nu i-a trecut ce o să se întâmple. El se gândea doar să poată să informeze pe români cu tot ce vine nou, toate datele pe care le primește și care s-au dovedit a fi foarte sărace. Însă ce s-a întâmplat a fost că, discutând cu unul cu altul, a adus în studio Ce-a găsit pe acolo ingineri, arhitecți de prin München, au mai auzit alții, a venit și unul din Austria, a sfârșit să discute tot ce se întâmplă. Și s-a întâmplat că un ascultător tot din Germania, tot un inginer constructor, ascultând emisiunea, a dat pur și simplu un telefon în timpul emisiunii ca și el să adauge ceva la ceea ce se vorbea acolo. Și Noel s-a dus la telefon nu în regia de control, a vorbit cu el și pe urmă i-a spus: nu te supăra, domnule dragă, dar nu pot să stau de vorbă cu dumneata acum pentru că sunt în emisie. Doar dacă dumneata vrei să intri și dumneata în emisie. Și el a spus: da, vreau. A, perfect, atunci te conectezi, rămâi în emisie și discută cu noi. Și așa s-a născut ideea lui Noel ca ascultătorii să participe la emisiune. Pe urmă a spus că deschide microfonul tuturor celor care au ceva de spus, de adăugat, de transmis vreun mesaj și s-a întâmplat miracolul. Din momentul ăla, telefonul Europei Libere nu s-a mai oprit. Eu am fost telefonistă pentru că ascultătorii, foarte, foarte mulți ascultători, nu înțelegeau bine ce se întâmplă. Ei au început să ceară date despre familiile sau prietenii lor din România, ce se întâmplă cu cutare, îi trăiește, nu trăiește, a fost rănit. Ori, bineînțeles că noi nu puteam să-i răspundem la acest lucru, de unde să știm noi. Noi doar transmiteam la radio că persoana cutare din țara cutare se interesează de persoana cutare din București și oamenii auzeau în România și pe urmă tot nouă ne dădeau telefon să ne spună care e situația cu familia respectivă. Și noi transmiteam pe post, dar foarte mulți ascultători nu înțelegeau asta. Ei credeau că noi posedăm un fel de liste miraculoase cu situația fiecărui individ. Și atunci, cum n-aveai timp în emisiune să le explici, să le explici fiecărui ascultător care telefonează toată această situație, eu am fost telefonistă pentru că pe mine mă cunoșteau, îmi cunoșteau vocea și atunci ei își vărsau sufletul, vorbeau cu mine altfel decât ar fi vorbit cu chiar cu o telefonistă. Și eu le explicam despre ce e vorba, cum se întâmplă toată povestea. Deci în momentul în care le dădeam legătura cu studioul, ei erau conciși și spuneau doar cine sunt, pe cine caută și care este mesajul pe care îl transmit. Dar, acum povestit, poate să pară extraordinar de banal. Eu și acum sunt extrem de emoționată când mă gândesc la clipele alea, pentru că exista o disperare extraordinară în toți acești oameni care telefonau și care vreau să știe, erau întrebări despre viața și de viață și de moarte. Iar ceea ce s-a întâmplat atunci în România, solidaritatea aceea absolut extraordinară care a existat între toți românii, puntea aceea minunată care s-a construit instantaneu peste toate paralelele și meridianele lumii prin Europa Liberă, Careleu, a fost într-adevăr nemaipomenită. Am mai trăit-o odată tot de la Europa Liberă în primele zile ale lui decembrie 89. Ce minunat ar fi dacă măcar, eu știu cât să spun, un mic procent din puntea aceea s-ar păstra în permanență, nu numai între românii din țară și cei din străinătate, dar între cei din țară măcar.
Ioana, dacă mi-amintesc bine, atunci la cutremur, în zilele de după cutremur, se întâmpla deseori ca oameni din România să telefoneze la Europa Liberă să lase un mesaj pentru oameni din alt oraș din România. Europa Liberă era un spațiu de întâlnire, de fraternizare, era un spațiu liber, era Europa Liberă.
Mircea, nu poți să-ți imaginezi ce simțeam noi de acolo când auzeam vocea telefonistelor din România spunând: alo, alo, Europa Liberă, Europa Liberă, stați pe fir, la telefon Bucureștiu, la telefon Galațiu, la telefon nu mai știu ce, stați așa, România, Europa Liberă. În vocea telefonistelor din România căzuseră orice fel de ziduri, căzuse puterea securității, puterea lui Ceaușescu, nu mai exista nimic, erau toate praf și pulbere. Era ca și cum eram cu toții uniți în aceeași disperare de a salva ce se poate salva, de a ostoi rănile, de a de a-i liniști pe cei care erau atât de îngrijorați de soarta rudelor și prietenilor lor. Iar în București se crease și o echipă. Îmi aduc aminte de acel tânăr extraordinar, entuziast, Laurențiu îl chema, mai mult nu știu despre el. Organizase o echipă, se deplasau cu tot ce aveau, mașini, biciclete, motociclete, ce puteau și ei. Se deplasau la casele oamenilor cărora în mesajele noastre nu li se dădea numărul de telefon, pentru că nu totdeauna cei care telefonau la noi știau numărul de telefon al persoanelor pe care le căutau în România. Și atunci ei se deplasau acolo ca să vadă ce se întâmplă cu ei și să le spună: știți, cu tare și cu tare a transmis un mesaj pentru dumneavoastră la Europa Liberă, ce să le spunem? Și ne dădeau ei telefon ca să ne spună: știți, e bine, e în viață, trăiește. A fost absolut extraordinar.
Nu ai încercat să-l găsești pe Laurențiu după decembrie 89?
Cum să găsești un Laurențiu? Laurențiu era lui numele mic, nici nu știu cum îl chema numele de familie.
Poate va auzi discuția noastră și poate o să apară.
Poate, nu știu, am vorbit despre el și în carte, dar cum cartea n-a ajuns la oameni, bineînțeles că de unde să-l iei pe Laurențiu?
Poate va avea loc o nouă întâlnire prin intermediul Europei Libere.
Cine știe, poate.
Ioana, să revenim la felul în care conducea Noel Bernard departamentul român al Europei Libere. Care era stilul de lucru în redacție cu el? Era temut, era respectat?
Era foarte respectat, extrem de respectat, pentru că era un ziarist de primă mână, cum știi foarte bine, și era de asemenea un om care, deși tactul nu-l dădea afară din casă,
adică avea sau n-avea?
N-avea deloc. Dar era extraordinar de direct, era extraordinar de adevărat în totul, de autentic. Și că erau bune sau erau proaste, că toată lumea greșește, hotărârile lui erau, hotăra. Te duceai la el să-l întrebi ceva, nu plecai niciodată de la el fără un răspuns. Dacă te duceai să-i ceri ceva, să te ajute într-o privință, chiar dacă n-avea nicio legătură cu activitatea ziaristică, era vorba de probleme personale legate de locuință sau știu eu ce, dacă stătea în puterea lui, îți rezolva problema numai decât. În problemele de radio, întotdeauna plecai de la el știind ce ai de făcut. Bineînțeles, cum am spus, nu întotdeauna hotărârile lui erau cele mai bune, dar avea și onestitatea de a recunoaște că sugestia altuia e mai bună decât a lui, că n-a luat o hotărâre bună, că s-ar putea face mai bine. Și asta s-a întâmplat cu Emil Georgescu, care era extrem de talentat, extrem de preocupat de tot ce se întâmpla în România și care la un moment dat fusese destul de bine manipulat de anumiți colegi intriganți, încât să-și închipuie că Noel îl invidiază pentru talentul lui. Noel îl angajase, Noel îl promovase, dar așa suntem făcuți. Și ajunsese să fie convins că Noel îl invidiază pentru talentul lui și că nu vrea să-l lase să se afirme cu editorialul săptămânal. Și atunci Noel i-a spus: uite ce este, hai să facem așa. În ziua în care avem descris editorialul, și asta se întâmpla de obicei în dimineața sau de vreme după masă, în ziua respectivă când se înregistra editorialul, pentru că prin natura lui trebuia să fie de mare actualitate, noi doi ne întâlnim și fiecare spune care e ideea lui. Ăla care are ideea mai bună scrie editorialul în ziua respectivă. De acord? De acord. Și asta a fost convenția lor în continuare și așa au făcut. Și de foarte multe ori editorialul respectiv a fost scris de Emil Georgescu, care atunci a dat seama că Noel nu-l invidiază pentru talentul lui, ci dimpotrivă, că-l respectă și că-l apreciază foarte mult.
Vorbeai de decizie, de faptul că avea decizia rapidă, exactă, și ea era, înțeleg, și ascultată, urmată.
Da, era urmată întotdeauna, pentru că, îți spun, era foarte respectat și ăsta era stilul de lucru, deciziile erau ascultate, deciziile ierarhice, și Mihai Cizmărescu, în calitate de șef al știrilor, când le spunea ceva redactorilor de știri, îl ascultau. Deci, cum să spun, această acest stil de lucru mergea în general în redacție, pentru că altfel n-ar mai fi fost emisiune, ar fi fost un haos. Puteai să discuți, dar până la urmă decizia era totuși a celui care răspundea de programul respectiv sau de programe ca un tot unitar, cum era Noel. Plus că vreau să spun că atât Noel cât și Mihai Cizmărescu aveau o vedere de ansamblu asupra tuturor programelor. Ei știau în amănunt ce intră în fiecare emisiune, ce intră în fiecare material. Din cauza asta nu se putea întâmpla, era absolut exclus ca în două programe diferite să intre același subiect, să intre același material. Nu exista așa ceva, ei știau tot ce se întâmplă în redacție. Din punct de vedere ziaristic, bineînțeles.
Am citit în cărțile Monicăi Lovinescu și în însemnările lui Virgil Runca pagini emoționante despre Noel Bernard. Au fost foarte buni prieteni.
Da, au fost foarte buni prieteni. Noel îi respecta extraordinar de mult și era extrem de receptiv la sugestiile profesionale ale Monicăi și ale lui Virgil. De asemenea, când Monica și Virgil îi dădeau telefon să îi spună că a venit la Paris nu știu ce personaj interesant sau un personaj care ar vrea să stea de vorbă cu el, Noel se urca în primul avion și pleca la Paris să-l vadă pe respectivul. De altfel, ăsta era stilul lui general, nu numai la Paris.
Aici voiam să ajung. Asta. Tocmai pentru că am găsit într-o carte a Monicăi Lovinescu relatarea unei întâlniri fabuloase între Noel Bernard și Miron Radu Paraschivescu.
Da.
Noel Bernard venit de la München cu primul avion, întâlnindu-se cu Miron Radu Paraschivescu, despre care aflase de la Monica și de la Virgil Runca, aflase că are un mesaj extrem de important, iar mesajul era o invenție, era o poveste suprarealistă.
Ceva absolut fantasmagoric.
Da, atunci părea fantasmagoric, însă dacă mă gândesc cum arată presa românească de astăzi, o poveste ca aceea pe care i-a spus-o Miron Radu Paraschivescu la Paris lui Noel Bernard ar putea să încapă foarte bine într-un ziar de astăzi din România. Există o anumită înclinație către povești, către fabulos, către fantasmagorie.
Sfârșit... Da, bineînțeles. Vreau să-ți spun, pentru că ai adus vorba despre asta, hai să-ți spun și eu o poveste foarte scurtă care m-a lăsat perplexă. Am fost întâmpinată la aeroport când am venit acum 10 zile de bunele mele prietene Anca Fusariu și Cornelia Rădulescu. Nici nu am apucat bine să aterizez, că m-au întrebat: stai să ne spui mai întâi, înainte de a face vreun program, când pleci la Brașov. Zic, la Brașov? De ce să plec eu la Brașov? Ce să caut la Brașov? Păi cum, scriu toate ziarele că te duci la Brașov, că sunt invitați toți foștii prezentatori ai Cerbului de Aur și scrie acolo că și tu pleci. Zic, dragii mei, n-am auzit despre așa ceva în viața mea, dar mă rog, dacă scrie, așa o fi. Deci publicăm în ziar că cu tare se duce, dar noi nici n-am discutat cu el, nici nu l-am chemat, nici nu nimic.
Ioana, nu rămâne decât să te întreb și eu, când te duci la Brașov?
Data viitoare, poate, când am să viu în România, o să mă duc la Brașov să mă plimb puțin pe acolo, pentru că e un loc care îmi place foarte tare, dar fără nicio legătură cu Cerbul de Aur. Deși amintirea Cerbului de Aur 1969 mi-este foarte dragă, pentru că e legată de oameni, de profesioniști de primă mână pe care avea televiziunea în anii aceia. Dar revenind la ce m-ai întrebat înainte, vreau numai să-ți spun că Noel lua primul avion sau primul tren sau se urca în mașină pentru ca să vadă oameni veniți din România în toate colțurile Europei și chiar în America se ducea după ei. Se întâlnea de asemenea cu necunoscuți la München sau oriunde, că îi dădeau telefon să-i spună că e în gară la München și o să aibă, nu știu, un ziar sub braț sau o garoafă la butonieră. Povești din astea care ar părea absolut de neconceput. Ba, odată vreau să-ți spun că a primit un telefon de la nici mai mult, nici mai puțin decât Gheorghe Apostol, care se găsea în München și vroia să se întâlnească cu Noel Bernard. Și Noel, care nu se temea de nimeni și care nu credea deloc în interesul securității pentru Europa Liberă pe vremea aceea, tare aș vrea să vorbim și despre asta câteva cuvinte, m-a rugat să merg cu el pentru că nu știa cum arată Gheorghe Apostol și numai eu știam și să-i identific, să-i spun dacă e într-adevăr el sau nu.
Și era?
Deci vreau să spun, era. Vreau să spun că și personaje de genul acesta îi se adresau și vroiau să stea de vorbă cu el, să-i transmită un mesaj. Mă rog, mesajul lui era că Gheorghiu Dej își iubise țara și iubise pe muncitori și că Ceaușescu distruge totul, cam așa ceva.
A vorbit Ioana despre întâlnirile pe care le avea Noel Bernard cu români veniți din România, care urmau să întoarcă în România, printre ei figuri simandicoase, cum a fost Gheorghe Apostol, despre care ai povestit acum.
Alexandru Bârlădeanu, de asemenea, la Paris.
Iată, dar și necunoscuți. Nu era teamă? Nu era teamă că sunt trimiși și securității? Îi era frică de securitate lui Noel Bernard?
Nu. El avea, bine, foarte mulți ani. În cele din urmă am reușit să-l conving că nu este așa, dar foarte, foarte mulți ani el era absolut convins, nu că securitatea nu trimite oameni care să stea de vorbă cu el, ci că, bun, trimite ei și ce o să afle? De ce trebuie să trimită securitatea oameni? El spunea, veniți, dragă, la mine, nu mai trimiteți așa, veniți la mine cu toții, că vă spun eu tot ce vreți, că n-am niciun secret, nu e niciun secret la noi. De altfel, era și foarte adevărat, singurul secret pe care îl păstra cu sfințenie era numele celor care îi scriau. Acelea erau într-adevăr închise într-un safe și la ele nu avea acces nimeni și de asta oamenii din România aveau și atâta încredere în el și îi scriau, pentru că dacă asta ar fi fost divulgat, nu am mai fi avut niciun fel de corespondenți. Dar frică de securitate nu i-a fost niciodată și nici n-a crezut în capacitatea ei de a influența în vreun fel Europa liberă din vreun punct de vedere. Și eu am fost convinsă de la început de inversul lucrurilor, adică am fost convinsă că Europa liberă reprezintă un obiectiv extrem de important pentru securitate, cum Dumnezeu să nu prezinte când era unica vocea opoziției, unica voce publică a opoziției, când era singurul organ de suprastructură din opoziție, cum să nu prezinte. Dar în cele din urmă s-a convins și Noel. Dar acum, cu ocazia venirii mele la București, am avut ocazia să citesc, mi-a păstrat o prietenă, cele câteva articole scrise de Mihai Pelin despre Europa Liberă și Securitate, publicate în...
În Express Magazine.
În Express Magazine, da. Erau diverse fapte pe care le cunoșteam, câteva detalii pe care nu le cunoșteam, dar din toate aceste articole se desprinde impresia că da, securitatea, sigur, s-a ocupat despre Europa Liberă, dar vai, securitatea, cine a fost securitatea? O adunătură de incompetenți, de oameni, niște idioți care, Europa Liberă a scăpat complet neatinsă, erau atât de puerili, atât de stupizi în ceea ce făceau. Ori asta este o minciună sfruntată. Securitatea a fost singura instituție care a funcționat ceas în România comunistă. Și să nu-mi spună mie nimeni că securitatea a dat greș la Europa Liberă. Nu a dat greș. Bineînțeles că n-a putut să influențeze emisiunile. Asta nu avea cum, pentru că sistemul era de așa natură construit încât ea nu avea cum să penetreze în emisiuni. Dar rău Europei Libere ca atare i-a făcut enorm. A început prin a crea disensiuni în sânul redacției, prin a încerca să bage zâzanie, prin a încerca să abată atenția redactorilor de la munca lor de zi cu zi și să îi îndrepte spre tot felul de certuri și intrigi personale. Eu am trăit această atmosferă care nu avea la bază niciun fel de, mobil real. Deci era clar că era montată din afară. De asemenea, pe măsură ce regimul Ceaușescu devenea mai autoritar și mai disperat în nevoia lui de a stăpâni o Românie terorizată, înfometată, înfrigurată, înghețată, în aceeași măsură devenea și Europa Liberă mai deranjantă, deci și măsurile pe care le lua securitatea deveneau mai violente și mai fățișe. Și Monica Lovinescu nu a fost bătută de un arab nebun care a trecut prin fața ei. Pachetele explozive care au fost trimise lui Șerban Orescu, majestății sale regele Mihai I și multor altora, nu au fost trimise de niște descreierați. Toate scrisorile de înjurături, de cum să spun, cuvinte care nu se pot rosti și care nu suportă, aproape nu suportă nici cerneala. Nu erau trimise de grupa cincea, cum erau iscălite, sau de legionarii, cum se intitulau ei. Emil Georgescu nu a fost junghiat, da?
Junghiat.
Da, de 26 de ori în piept și abdomen de niște clienți nemulțumiți de afacerile lui murdare. Asta era fumul împrăștiat de securitate. Nu, a fost, așa cum s-a descoperit pe urmă, chiar la procesul celor doi care au fost prinși. Erau într-adevăr niște derbedei, niște bandiți, dar ei au fost plătiți de securitatea română. Și așa mai departe. Nu vreau să merg mai departe pe un teren care probabil că ne va rămâne necunoscut pentru totdeauna și nu vreau să fac supoziții pentru care nu am argumente, să zicem așa, științifice. Cred că ajunge ce am spus până acum.
E într-adevăr dureros, Ioana Măgură Bernard, dar nu pot, eu nu pot omite faptul că trei directori ai Departamentului Român al Europei Libere, Noel Bernard, Cismărescu și Vlad Georgescu, au murit pe neașteptate de cancer.
N-am vrut să intru pe terenul ăsta pentru că, bineînțeles, nu este n-am niciun fel de argument. Este doar o coincidență, putem să o numim coincidență oare? Eu personal nu cred în general în coincidențe. Cred că tot ce ni se întâmplă este pentru un anumit motiv. Nu cred în întâmplări, dar n-are importanță ce cred eu. Este ciudat, cel puțin ciudat, că această boală groaznică a lovit numai departamentul românesc, pentru că celelalte departamente ale postului de Radio Europa Liberă nu sufereau, nu aveau cazuri de această boală, deci o boală extrem de selectivă, iar în departamentul românesc nu a lovit decât pe cei trei directori menționați și pe Emil Georgescu, care nu a fost ucis cu cele 26 de lovituri de cuțit, ci a murit 2 ani, 3 ani mai târziu, tot de cancer. Nu știu decât că Ion Mihai Pacepa, în cartea lui Orizonturi Roșii, a menționat că Ceaușescu a vrut foarte mult să-i lichideze pe Emil Georgescu și pe Noel și că dăduse instrucțiuni, indicații prețioase în acest sens. Ce modalități au avut ei, dacă le-au avut, dacă le-au putut realiza, nu știu, dar în orice caz, afirmația lui Mihai Pelin din unul din aceste articole că acel șef al operației Eteru și-a asumat și moartea lui Noel și a lui Emil Georgescu. E sigur, el poate să-și asume orice, bine, să fie sănătos, cam așa ceva e comentariul lui Mihai Pelin. Poate, dar poate că nu. Poate că a fost într-adevăr un succes.
Vei încerca să publici în sfârșit cartea intitulată Directorul postului nostru de radio?
Bun, chiar ficțiunea așa zisă apărută se află în posesia unui număr bunicel de oameni din România. Deci nu e nevoie ca eu să aduc manuscrisul din California. Vreau să spun, uite, eu am cartea chiar în fața mea, am adus-o
Ioana,
aici că
trebuie
dacă
să-ți
cumva.
spun ceea ce cu siguranță știi din cuprinsul emisiunilor tale Oamenii de Atitudini. În perioada de început a lui Stalin, Gorki
Așa.
fusese semi-exilat, dar un exilat de lux, un exilat închis într-o cușcă de aur, și în fiecare zi lui Gorki îi se aducea acasă o ediție din Pravda, tipărită în exemplar unic pentru el.
Exact, vezi. Cartea asta a mea a fost publicată în foileton în săptămânalul Lumea Liberă a lui Cornel Dumitrescu la New York. Bun, eu n-am scris cartea pentru exil, am scris-o pentru ascultătorii lui Noel din România. Și sigur, aș fi bucuroasă să apară pentru că lucru de minune. Pe cine interesează cel mai tare Noel Bernard și Europa Liberă? Cine este cel mai entuziast cu privire la acea Europa Liberă? Tinerii, copiii care nici măcar nu l-au auzit vreodată, care cunosc Europa Liberă din poveștile părinților și ale bunicilor. Ceea ce însă mi se pare un semn foarte încurajator. În sensul publicării, eu nu mai am la cine să apelez, pentru că peste numele pe care ți le-am spus, Nu știu altele care să fie interesate de așa ceva, adică nu știu unde m-aș putea adresa, dar poate că se găsește vreun șef de editură pe care îl interesează să o publice. Atunci stau la dispoziție fără niciun fel de pretenție de onorar. Nu mă interesează. Îi dau o carte și să o publice.
Ioana Măgură Bernal, îți mulțumesc pentru participarea la această emisiune.
Ați ascultat? Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu.